Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija objavljuje krizni plan s Turskom o rešavanju priliva izbeglica. Rusko uletanje u turski vazdušni prostor ne izgleda slučajno. Moskva nije objasnila incidente, kaže generalni sekretar NATO. Predsjednik Nikolić tvrdi da je ombudsman pogrešio u proceduri kada je tražio smenu direktora VBA. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena dvojici naučnika zaslužnim za otkriće da neutroni imaju masu. Sutra oblačno i svežije s kišom, temperatura do 20 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Beležimo reakcije na odgovor predsjednika Tomislava Nikolića zaštitniku građana da nema uslova za razrešenje direktora VBA jer je ministar odbrane predložio da on bude vanredno unapređen. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Pobogu dešava. Da li su ljudi na vlasti postali toliko arrogantni da mogu onda doslovce da poručuju baš nas briga šta vi kritikujete, šta vi hoćete?
Dok se iščekuje formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, pred sudom u Nišu nastavlja se suđenje pripadnicima bivše OVK pod optužbom za terorizam. Nataša Kandić iz Rekoma.
U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne.
Pratimo i dešavanje u Crnoj Gori gde premijer Milo Đukanović poručuje kako neće pristati na ultimatum Demokratskog fronta, a o nedeljnom skupu na kome je govorio i mitropolitan Filohije kaže.
Kada su saopštene ocjene, rekao bi naopšte odobravanje organizatora skupa koje su, da kažem, apsolutno ne samo antinatovske nego i antievropske.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će tokom dana objaviti krizni plan sa Turskom o rešavanju priliva izbeglica u Evropsku uniju, dan nakon razgovora koje je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan vodio u Briselu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da su razmotreni detalji plana koji će biti objavljeni u 15 sati tokom njegovih razgovora sa Erdoganom. Juncker je danas također oštro kritikovao podizanje zidova unutar granica Evropske unije i one članice koje su smanjile donacije za pomoć izbeglicama. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da rusko uletanje u turski vazdušni prostor ne izgleda slučajno i da Moskva još nije zadovoljavajuće objasnila te incidente. Ne izgleda mi da je u pitanju slučajnost, rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu, govoreći o dva slučaja ulaženja ruskih borbenih aviona u turski vazdušni prostor tokom proteklog vikenda. On je podsjetio Rusiju da je vazdušni prostor Turske istovremeno i vazdušni prostor NATO-a.
Akcija Rusije ne doprinosi bezbednosti i stabilnosti regiona. Pozivam Rusiju da u potpunosti poštuje vazdušni prostor NATO-a i da izbegava eskalaciju tenzija sa alijansom. Apelujem na Rusiju da preduzme neophodne korake i uskladi svoje napore u borbi protiv islamske države sa međunarodnom zajednicom.
Evropski vrhovni sud presudio je da je sporazum Safe Harbor između Brisela i Vašingtona nevažeći jer ne nudi dovoljnu zaštitu. Ovaj sporazum omogućava prenos na hiljade podataka o poslovanju preko Facebooka iz Evrope u Sjedinjene Države, a sud je ocenio da je nevažeći jer ne nudi dovoljnu zaštitu, što je pokazalo špioniranje američke agencije NSA koja je otkrio Edward Snowden. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da misli da je ombudsman pogrešio u proceduri kada je tražio smenu direktora Vojno-bezbednostne agencije. Upoznao sam se detaljno sa slučajem. Nadzor nad tom službom vrši Skupština, a kontrolu vlada i oni su imali pozitivne nalaze i jedni i drugi. Ja pripadam ovoj državi i ne mogu da sumnjam u skupštinske odbore, rekao je Nikolić. Upitan da li će unaprediti direktora VBA, Nikolić je odgovorio da je to samo predlog ministra odbrane, a da on neke predloge usvoji, a neke odbaci. Srpski piloti učestvuju u zajedničkoj vežbi sa kolegama vazdušno-kosmičkih snaga oružanih snaga Ruske federacije BARS 2015 na aerodromu Privolžski u poligonu Ašuluk nadumak Astrahana, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Vežba je počela 2. oktobra, traje do 8. oktobra, a u njoj učestvuje 7 pilota aviona MiG-29 i četvorica pilota helikoptera Mi-8 i sastava ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Aktivisti opozicionog kosovskog pokreta Samoopredeljenje ponovo su danas gađali jajima premijera Isu Mustafu, a dvoje njihovih aktivista je uhapšeno, javili su prištinski mediji. Mustafa je, navodi se, gađan jajima na manifestaciji Dani Maline u Podujevu, gde se pojavio zajedno sa predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvoj. Japanac Takaki Kaita i Kanađanin Arthur B. McDonald ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku, saopštio je Goran Hansson, stalni sekretar akademije. The Royal Swedish Academy of
Sciences. Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da u 2015. godini Nobelovu nagradu za fiziku dodeli Takaki Kajiti i Arturu B. McDonaldu za otkriće da neutroni imaju masu.
U saopštenju akademije se navodi da je nagrađeno otkriće promenilo naše razumevanje funkcionisanja materije i može se pokazati ključnim za naš pogled na svet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da razreši direktora Vojno-bezbednostne agencije Petra Cvetkovića. To je saopštio zaštitnik građana Saša Janković, koji je nedavno podneo javnu preporuku predsjedniku i premijeru za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora VBA. Nikolić je naveo da za razrešenje direktora VBA nema uslova, jer je ministar odbrane, koji formalno podnosi predlog, predložio da direktor VBA, brigadni general Petar Cvetković, bude vanredno unapređen. U odgovoru iz predsjedništva Srbije kaže se i da je ministar odbrane osporio odgovornost direktora Vojno-bezbednostne agencije i konstatovao da nema nezakonitosti u njegovom radu. To je potvrđeno izveštajima generalnog inspektora službi i zaključkom odbora Narodne skupštine za kontrolu službi bezbednosti. Navedeno je u dokumentu koji je potpisao generalni sekretar u kabinetu predsjednika Srbije. Zbog čega direktor VBA treba da bude unapređen, nismo saznali. Predsjednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije, Momir Stojanović, kaže da je legitimno pravo ministra odbrane da zatraži da direktor VBA, Petar Cvetković, ostane na svom mestu, ali da ne razume to što, nakon ombudsmanovog zahteva za smenu prvog čoveka VBA, sledi ministrov predlog za unapređenje Cvetkovića.
Tačno je to da na predlog ministra odbrane predsjednik Republike postavlja i razrešava direktora Vojno-bezbednostne agencije. I na zahtev zaštitnika građana predsjednik Republike ispravno zatražio mišljenje ministra odbrane. Međutim, za mene je začuđujuće da ministar odbrane je mogao u najmanju ruku da se ne složi sa razrešenjem, odnosno da predloži predsjedniku da gospodin Cvetković ostane direktor Vojno-bezbednostne agencije. Ali on otišao dalje u preporuci da suprotno zahtevu za razrešenje gospodin Cvetković bude unapređen. To ne doprinosi saradnji institucija sa nezavisnim regulatornim telima i mislim da to nije u dobrom pravcu. Taj sukob između ministra odbrane i zaštitnika građana šteti i ministarstvu odbrane i na neki način urušava kredibilitet i nezavisnost nezavisnih regulatornih tela.
Podsjetimo, zaštitnik građana je 21. septembra podneo preporuke premijeru Aleksandru Vučiću za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću za razrešenje direktora VBA zbog njihove odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad organa kojima su na čelu i zbog nesaradnje sa zaštitnikom građana u vezi sa incidentima tokom prošlogodišnje parade ponosa. Komentarišući odgovor koji je zaštitniku građana stigao iz predsjedništva Srbije, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je ton tog saopštenja izuzetno arogantan i omalovažavajući ne samo za ombudsmana, nego i za srpsko javno mnjenje.
Jer znate, kad god otvorite pitanje povjerenja nekom visokom funkcioneru, ima li razloga ili ne, bio on u pravu ili ne, barem o tome morate ozbiljno da razgovarate, jer tad je na ljudima koji su na vlasti da dokažu nečiju nevinost, a ne da se postave tako arogantno da pošalju poruku zapravo da pomenuti general Cvetković radi posao baš kako treba. Jer kako drugačije shvatite ako kažete da bi on trebao da bude general major za nagradu za ono što je radio, onda se pitate, dobro, šta je to radio, s obzirom da je takav papir poslan na adresu ombudsmana, onda se zaista pitamo sa razlogom što se tu pobogu dešava, da li su ljudi na vlasti postali toliko arogantni i toliko smatraju da su iznad svakog pojedinca i iznad srpske nacije, da mogu onda doslovce da poručuju, a baš nas briga šta vi kritikujete, šta vi hoćete.
Premijer Vučić je, još kad je dobio preporuku za smenu ministra odbrane, najavio da će odluku doneti na osnovu ozbiljne procene i u skladu s činjenicama. No još uvek je sveže sećanje na prilično arogantne poruke premijera da ne da svoje ministre prilikom ranijih kritika rada pojedinih članova njegove vlade. Neretko je, takođe, da se državni funkcioneri oglušuju na preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, kao u ostalom i na preporuke drugih kontrolnih tela. Što nas onda dovodi do pitanja čemu služe kontrolna tela ako državni organi ne mare za njihove odluke? Politički analitičar Vladimir Goati.
Mislim da je to najbolji put da se umesto izgradnje demokratskih institucija koje su uspostavljene, dakle stvarnog života tih demokratskih institucija, naprave institucije senke. Dakle, institucije koje niko ne zarezuje. To su oba pravobranioca, i Šabić i Janković. Tu je vlast, onaj suvereni presuditelj da li će Srbija stvarno krenuti ili ubrzati proces ka demokratizaciji, koji ne može da se ostvari bez poštovanja institucije, ili će na taj način zapravo samleti, isprazniti sve institucije i postaće nekakve beznačajne figure.
Rekao je Vladimir Goati. Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prelazimo na dešavanja u svetu. Rusija treba da poštuje vazdušni prostor Turske, upozorio je glavni sekretar NATO Jens Stoltenberg uoči sastanka ministara alijanse. Zvanična Ankara je umeđu vremenu ponovo na razgovor pozvala ruskog ambasadora kako bi mu uručila protest, jer su ruski borbeni avioni ponovo prekršili turski vazdušni prostor, priredila Mirena Rakila.
Turska je objavila da se incident ponovio u nedjelju. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ruska povreda turskog zračnog prostora ne liči na nesretni slučaj, te istaknuo da Moskva nije pružila bilo kakvo utemeljeno objašnjenje za incidente koje je okvalificirao kao neprihvatljive.
This is unacceptable.
To je neprihvatljivo. Zato sam sazvao poseban sastanak Severoatlantskog saveza. NATO izražava snažnu solidarnost sa Turskom. Osuđujemo rusku povredu vazdušnog prostora NATO-a. Pozivam Rusiju da izbegava eskalaciju tenzija sa saveznicima.
Za prvu povredu turskog zračnog prostora Rusija je ustvrdila da je bila posljedica lošeg vremena. Igor Konašenkov, glasnogovornik Ruskog ministarstva obrane, je lakonski novinarima rekao da u tome što se dogodilo u subotu nema nikakve teorije zavjere. Moskva kaže da još provjerava podatke o drugom incidentu, ali da u sirijskoj bazi, koja se nalazi 30 km od granice sa Turskom, nema aviona tipa MiG-29, koji je prema turskoj strani ušao u zračni prostor te zemlje. Turski premijer Ahmet Davutoglu je jasno poručio da turska vojska ima jasne instrukcije i kada bi ptica proletila, bila bi presretena. Ipak otklonio je mogućnost da se radi o tursko-ruskoj krizi i rekao da su diplomatski kanali između dvije zemlje i dalje otvoreni. No ovi incidenti upalili su alarm u sjedištu vojne alijanse u Briselu. Usprkos pozivima zapadnih saveznika da se zajednički suprotstave militantima Islamske države, Rusija nastavlja izvoditi udare i analitičari ističu da su mete tih napada i druge opozicijske grupe i da njihov je cilj zapravo održati Bašara al-Asada na vlasti.
U međuvremenu hiljade ljudi i dalje beže iz ratom razorene Sirije, pa tako i dalje veliki broj izbeglica, od kojih najviše upravo iz te zemlje, iz Makedonije, svakodnevno ulaze u Srbiju. Od početka oktobra dnevno se u prihvatnom centru u Preševu registruje od 4 do 5 hiljada ljudi. Sekretar Crvenog krsta u Preševu, Ahmed Haljimi, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni u Srbiju još uvek dolaze u letnjoj garderobi, tako da im je, pored hrane, neophodna i topla odeća, obuća i ćebat.
Priliv ljudi koji dolaze sa Sirije, Afganistana i drugim zemalja u Preševu, dosta taj broj povećan. Brinemo njima da obezbedimo hranu, odeću, obuću. Najvažnije da bude odeća nova. Tražimo obeće, džemperi, šalovi, jakne, zimske. I za decu, i za odrasti, i djebadiš. Sad najpotrebnije da bude ono odeća i obuća, koliko toliko da ljudima bude i toplije i po pošto vidite i sami da vreme ide za hlađenje i tako. Što se tiče te hrane, mi za nekoliko dana snabdevani smo, imamo i za dete onaj program za decu, znači kašte, mleko, evo danas dobili smo neku donaciju od Novog Pazara sa mlekom.
Rekao nam je Ahmed Haljimi iz Crvenog krsta Preševo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija objavljuje krizni plan s Turskom o rešavanju priliva izbeglica. Rusko uletanje u turski vazdušni prostor ne izgleda slučajno, kaže generalni sekretar NATO. Predsednik Nikolić tvrdi da je ombudsman pogrešio u proceduri kad je tražio smenu direktora VBA. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena dvojici naučnika zaslužnim za otkriće da neutroni imaju masu. Insistiranje Srbije da za ratne zločine sudi državljanima susednih zemalja imalo je do sada brojne političke posledice. Uprkos tome i uoči formiranja specijalnog suda za zločine na Kosovu, pred sudom u Nišu, toku je suđenje pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Kosova pod optužbom za terorizam. Predmet koji datira iz 99. tiče se sukoba na jugoslovensko-albanskoj granici godinu dana ranije, 98. kada su poginula šestorica pripadnika vojske Jugoslavije. Optuženi nisu dostupni, pa im Srbija sudi u odsustvu. Ivan Martinović.
Istragu protiv pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova naložilo je još 99. godine vojno tužiloštvo u Nišu. Nakon što su vojni sudovi rasformirani, slučaj je prešao u nadležnost višeg javnog tužiloštva. Tako je, nakon više od 15 godina, počelo suđenje pripadnicima bivše OVK, pored ostalog za teroristički napad na karaulu Košare na jugoslovensko-albanskoj granici septembra 98. godine. Portparolka višeg suda u Nišu, Iva Popović.
Okrivljenima se sudi u odsustvu, imajući u vidu da pozivi nisu mogli da im se uruču u dužem vremenskom periodu i da se oni nalaze na području Republike Kosova. S obzirom na to, već duži vremenski period nije moguće da se njihovo prisustvo obezbedi glavnom pretresu i oni su nedostupni državnom organu.
U Srbiji se često postavlja pitanje odsustva rezultata u procesuiranju odgovornih za zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu, no upravo to biće zadatak specijalnog suda za ratne zločine OVK koji bi trebalo da počne sa radom sledeće godine. Zato nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenjuje da je suđenje pripadnicima OVK u Srbiji u odsustvu i još pod optužbom za terorizam i u pravnom i u političkom smislu pogrešno.
U situaciji kada već postoji čitav taj međunarodni postupak koji će se voditi za ono što je bitno, a to je za krivična dela koja se mogu okarakterisati kao ratni zločini i zločini protiv čovečnosti. U takvoj situaciji mi sad hoćemo iz raznih političkih nejasnih razloga da kažemo ne, mi hoćemo da sudimo i za terorizam. Ko zna, neko će se dosjetiti ovdje sudi i za kontrarevoluciju, zato što je bilo optužbe da su Albanci kontrarevolucionari i mislim se da to sve nanosi veliku štetu i međunarodnom procesu pravde, regionalnoj saradnji.
Karaula Košare bila je poprište žestokih sukoba srpske vojske i policije sa jedne i oslobodilačke vojske Kosova sa druge strane.
Tragedija da su u pitanju mladi vojnici. Ti sukobi, pa bilo da je reč i zasede, nose sve karakteristike oruženog sukoba i nema prostora za sad neko tumačenje koje bi određena krivična dela izvuklo iz tog korpusa ratnih zločina.
Apelacioni sud u Nišu je svojevremeno na žalbu branilaca optuženih ukinuo presudu pripadnicima OVK zbog povrede odredbe krivičnog postupka. Sada se, bez okrivljenih na optuženičkoj klupi, sudi sedmorici Albanaca sa Kosova.
Onog momenta kad su prestali sa radom vojni tužioci i vojni sudovi, civilni tužilac je morao da se izjasni kad je dobio predmet, da li ostaje kod tog optuženog akta, odnosno zavisi da li koja faza postupka.
Objašnjava za naš program bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet.
Ali ako je podignuta optužnica, on se samo izjašnjava da li ostaje kod optužnice ili ne i onda nadležni sud mora da zakazuje suđenje i provodi suđenje.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije je u 14 predmeta završilo istragu protiv 95 bivših pripadnika OVK, ali su istrage prekinute upravo zbog problema sa izručenjem osumnjičenih, objasnio je svevremeno Skupštinskom odboru za Kosovo zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković. Još je manje za očekivati da će se optuženi u predmetu pred sudom u Nišu pojaviti na izdržavanju eventualne kazne kada ona bude izrečena, pa se postavlja i pitanje smisla celog postupka. Insistiranje Srbije da procesuira zločine koji su počinjeni na prostoru čitave bivše Jugoslavije i u kojima su optuženi državljani drugih zemalja dovodilo je više puta do sada ne samo do međudržavnih sukoba i zahlađenja odnosa, već i do međunarodnih skandala. Ni protokol o saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine nije stavio tačku na gonjenja državljana te zemlje, pa je nakon Eju Paganića, Jovana Divjaka i Ilije Jurišića nedavno Beograd i Sarajevo zavadio i slučaj Nasera Orića i svaki je završen uz političke posledice i suprotno zahtjevima Srbije. Tako će prema oceni Nataše Kandić biti i u slučaju optuženika sa Kosova.
Čini mi se da je ovo politički prvo, da kažem, opterećujuće, zato što će opteretiti sve one koji su se zalagali za ovaj vid progresa krivične pravde. Mislim da je ovo vrlo pogrešan pristup koji će naneti veliku štetu pre svega Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Hrvatski građani 8. novembra izlaze na parlamentarne izbore i biraju 8. saziv Hrvatskog sabora. Iako ni manje stranke nisu za odbaciti, izgleda da će se glavna bitka voditi između koalicija levog i desnog centra, predvođenih socijaldemokratama, odnosno HDZ-om, a koje su po anketama gotovo izjednačene, pripremio Enis Zebić.
Svega 17 dana službene izborne kampanje, još stroža kontrola financiranja izborne kampanje i novo uvedena mogućnost preferencijalno glasanja, pomoću kojih kandidata sa dna stranačke liste ipak možete dovesti u sabor. To su najzanimljiviji tehnički detalji ovogodišnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj koji će se održati 8. studenog. Iako je vladajuća koalicija lijevog centra konstantno zaostajala u anketama, sada su se zbog izlaska hrvatske ekonomije iz krize još nekih rezultata oporavili i zaostaju za izazivačima koalicijom desnog centra predvođenom HDZ-om svega za 1% potpore. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović poentira na vjerojatnoj bliskosti HDZ-ovog programa 5+, sa istoimenim programom kandidata iz Prnjavora Mile Vasića na prošlogodišnjim izborima u srpskom entitetu BiH.
Naša kampanja Hrvatska raste, ospori ako možeš, nema povratka na staro, ne dopusti da se vratimo tamo gdje su nas ovi koji sad žele na vlast izgrabiti pljen doveli. To su isti ljudi. Žao mi je ono kad neko nije u stanju napisati programa da ga ne prepiše iz Prnjavora.
Naravno, HDZ se na te primjedbe ne obazire. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Zemlja je u agoniji, Hrvatska u agoniji. Gospodarstvo propada, ljudi iseljavaju, sve manji broj radnih mjesta, imamo sad imigracijsku krizu, prema tome moramo reći dosta.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek za naš radio kaže kako ovu kampanju odlikuje mnogo obećanja i najava poklona. Što još?
Mobilizacija vlastitih pristaša do krajnjih granica, znači idemo, ono, mi smo pravi domoljubi ili zadnji glas je važan. I plašenje protivnikom. Ne.
Njegov kolega Tihomir Cipek ocjenjuje kako je sada vladajuća koalicija oko socijaldemokrata što se tiče kampanje u maloj prednosti i da im neće naštetiti novo otkriveni patriotizam.
Mislim da to je SDP, dakle vlada ima poluge, prvo izbjegličku krizu, ima slučaj švicarac, ima ovaj novo otkriveni patriotizam. Čime je vlada ušla u centar, oduzela je zapravo sadržaj, dosadašnji sadržaj kampanjama HDZ-a. Ako ste ljevičar, nemate prevelikog izbora. Gledajte, ili Zoran Milanović ili Tomislav Karamarko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Zagreba idemo u Podgoricu, gde 10. dan protesta u organizaciji Demokratskog fronta prolazi u sumiranju utisaka, nakon što su juče, uprko zabrani policije, održane protestne šetnje u još 14 gradova Crne Gore. Dok iz fronta ponavljaju kako neće odustati od svojih zahteva, premijer Milo Đukanović poručuje kako neće pristati na ultimatum. Više detalja slušamo od Dimitrija Jovićevića.
Gostujući u emisiji Radija Crne Gore, crnogorski premijer Milo Đukanović poručuje organizatorima protesta iz Demokratskog fronta kako njihov ultimatum neće prihvatiti, jer, kako je rekao, odgovornu vlast ne može da uslovljava politički savez koji ima podršku 6 ili 10% građana. U svođenju bilansa 10-dnevnih protesta, Đukanović je otišao korak dalje, ocjenjujući kako su protesti u Podgorici potpomognuti anticrnogorskim strukturama iz regiona, precizirajući da tu misli na Demokratsku stranku Srbije i njenog lidera Vojislava Koštunicu.
Dozvolite da primijetim da je riječ očigledno o tome da se organizatori protesta vrlo oslanjaju na anticrnogorske političke strukture u našem okruženju. Također, Dozvolite da se podsjetimo svega što se događalo na tom protestnom okupljanju u nedjelju veče, kada je od strane mitropolita Crnogorsko-Primorskog, kada su saopštene ocjene, rekao bi na opšte odobravanje organizatora skupa, koje su, da kažem, apsolutno ne samo antinatovske, nego i antievropske.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Predrag Bulatović, u redovnom obraćanju novinarima ispred mjesta na kome se održavaju protesti, odbacio je takve navode Đukanovića, naglasivši kako su protesti građanski, a ne partijski, i još jednom je pozvao premijera da podnese ostavku.
Mi ćemo biti istrajni u našim protestima, protesti su iz dana u dan brojniji.
Podsjetimo, jučerašnje protestne šetnje nakon Podgorice održane su u još 14 gradova, do njih je došlo uprko zabrani Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je najavilo kako će protiv organizatora biti podnijete prekršajne prijave. Upada u oči činjenica da jesenje zasjedanje Crnogorske skupštine još ne počinje, kao i činjenica da je jučerašnja sjednica zakonodavnog odbora, osim na ivici incidenta, zbog polemike između partija vladajuće koalicije, protekla i na ivici kvoruma, pošto nije prisustvovao niko od predstavnika opozicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Od početka 90-ih, kada je počela izgradnja crkve Hrista Spasa u Prištini, domaći Albanci su u tome vidjeli samo politički problem. Posljednjih godina vodi se i sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, zato što je crkva izgrađena na zemljištu kojim univerzitet upravlja 50 godina. Nedovršeni objekat vruća je tema u Prištini. Prilog Bekima Bislimija priredila Amra Zineli.
Ferdane Lončari, arhitekta i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom posljednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnogi objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primjer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vrijeme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. Je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatruju da je objekat politički građen, jer se zna u čije vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što više on bio protiv gradnje te crkve lično. Crkve građene na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živjelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dode da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupljala potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i nedovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vreme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
Ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negdje drugo u Prištini. Sama činjenica da ona je izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Kako ističe, jedan zvaničnik OSC misije prenoio je da je Srpska pravoslavna crkva žela da razgovara s Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zatev crkve da se izgradnja nastavi, pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve je sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije, bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je sudbina ove crkve? Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Dodajmo na kraju da je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao s potpredsjednicom vlade Kori Udovički, čija je sestra optužila direktora EMS-a Nikolu Petrovića da je od nje tražio mito u vezi sa izgradnjom vetroparka, ali da, kako je rekao, ne želi da govori o tome. Poručio je međutim da će neko morati da odgovara zbog te afere. Podsjećamo i na ostale vesti dana. Predsjednik Nikolić tvrdi da je ombudsman pogrešio u proceduri kada je tražio smenu direktora VBA. Evropska unija objavljuje krizni plan sa Turskom u rešavanju priliva izbjeglica. Rusko uletanje u turski vazdušni prostor ne izgleda slučajno, kaže generalni sekretar NATO. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena naučnicima zaslužnim za otkriće da neutroni imaju masu. Sutra oblačno i nešto svežije sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.